Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua për gjatë minutave të studimit që kemi përgatitur për ditën e sotme. Sot do të dalemi në një libër të ri, në fjalën e Perëndisë së gjallë, nga Testamenti i Vjetër. Do fillojmë studimin në librin e profetit Isaia. Në kapitullin e parë të këtij libri do të studiojmë akuza e Zotit kundra kombit të Izraelit. Kapitulli i parë i këtij libri është një thirrje solemne e Zotit drejtuar universit për të ardhur në gjykatë dhe për të dëgjuar akuzën e Zotit kundra kombit të Izraelit. Isaia jetoi në një kohë tensioni të jashtëzakonshëm. Në shumë aspekte ajo ishte një kohë krize në historinë e botës. Në atë kohë po ndodhnin ngjarje që po shkundnin botën. Gjykime katastrofike dhe kataklizmike. Në rregullin social kishte shumë trazira. Një komb i ri ishte ngritur në veri. Ai po lëviste drejt dominimit të botës. Asiria, kombi më brutal për nxjerrjen e ushtrive në fushën e betejës, po marshonte për të pushtuar botën. Tashmë mbretëria e veriut, ajo e Izraelit, kishte rënë në robërinë asiriane. Mbretëria e jugut, ajo e Judës, ishte në një pozitë të pasigurt dhe jashtë mureve të Jeruzalemit qëndronte një ushtri asiriane me 185.000 njerëz të fuqishëm. Në këtë ditë të mërshme të dëshpëruar dhe të vështirë, Ezekia hyri në tempull dhe shkoi tek Zoti në lutje. Perëndia dërgoi profetin e tij me një fjalë inkurajimi. Ai shpalli se Asiria nuk do ta pushtonte kurrë Judën. Ushtria e Asirisë nuk do të shkelte kurrë në rrugët e Jeruzalemit dhe ata nuk ishin për të kaluar pragun e ndonjë porte të qytetit të mbretit të madh. Por Perëndia po përgatiste një komb tjetër, Babilonin, kokën e ardhur në anën e lumit e Ufrat. Ky komb do ta çonte Judën në robëri, nëse ajo nuk do të kthehej tek Zoti. Zoti po jepte Judës një shans tjetër. Në mënyrë që Zoti të vendoste drejtësi për çështjen e tij, e thirrë Judën në gjyq. Ai e çoi atë përpara bankës së drejtësisë së tij. Zoti dha asaj mundësinë të përgjigjej akuzës dhe të dëgjonte verdiktin e tij. Zoti dha asaj mundësinë që ta linte veten në mëshirën e tij. Perëndia na ftoi ne në gjyq për të parë nëse ai është i drejtë. Është një gjë mjaft e mirë për këtë ditë dhe për këtë brez të shkoj në gjykatën e Zotit dhe të shoh Perëndin në fronin e gjykimit në këtë skenë të bujshme. Bota mendon se Perëndia është tërhequr nga froni i gjykimit. Ai është shkarkuar nga autoriteti i tij. Ati i është vjedhur privilegji i tij mbretëror dhe i është hequr e drejta si sunduesi moral i këtij universi. Ai është tërhequr në buzë të botës dhe është thyrë si një valixhe e tepërt. Kjo është një pamje blasfemuese e Perëndisë. Ai është ende sunduesi fisnik i universit të tij. Ai ndodhet ende mbi fronin e drejtësisë. Ai nuk ka hequr dorë. Ai e dënon mëkatin. Isaia regjistron principet mbi të cilat Zoti gjykon kombet. Perëndia ngre kombet dhe i ul ato poshtë. Mbretëritë e botës së sotme janë të Satanit, por Zoti sundon mbi to. Perëndia ka lejuar që të ngrihen kombet të mëdha. Ai ka lejuar Satanin që t'i përdor ato. Por kur të vi koha në programin e Zotit që disa kombe të dalin nga skena, ai ka për t'i tërhequr ato pavarësisht nga Satani. Edhe vet kombi i zgjedhur i Perëndis, hebrejt, janë një dëshmi e faktit që ai sundon në çështjet e kombeve të kësaj bote. Her pas here, më vjen në mendjen time një shprehje nga kënga e Mojsiut që bijtë e Izraelit kënduan kur kaluan detin e kuq. Shprehja është: Zoti është një luftëtar. Po, ai është. Ai nuk ka për të bërë kompromis me mëkatin. Ai nuk ka për të pranuar flamurin e bardhë të dorëzimit. Ai po lëviz përpara pa devijuar, pa u shmangur dhe pa bërë kompromis. Sot do të kishte shpresë për njeriu nëse ai do të thoshte së bashku me Isaian: Unë pash Zotin të ulur mbi një fron. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të parë nga libri i profetit Isaia. Vegimi i Isaias, birit të Amocit, që a i pa për Judën dhe Jeruzalemin në ditët e Uziahut të Jothamit të Ashazit dhe të Ezekias, mbretër të Judës. Së pari, vini re se ky është një vizion që profeti Isaia pa për Judën dhe për Jeruzalemin. Jam i sigur që nuk do të bëjmë gabimin e përcaktimit të vendodhjes diku në hemisferën perëndimore. Përgjithsesi ekziston një zbatim i mrekullueshëm për vendin ton dhe ky është një zbatim që ne duhet ta dëgjojmë dhe ta mbajmë mirë parasysh. Uzjahu, mbreti i 10 i Judës, u sëmur nga lepra, për shkak se ndërhyri në vendin e shenjtë, gjë që nuk ishte lejuar të bëhej, qoftë edhe nga një mbret. Gjithsesi, Uzjahu klasifikohet si një mbret i mirë. Jothami, biri i tij që e pasoi, ishte gjithashtu një mbret i mirë. Por Ashazi, nipi i Uzjahut, ishte një mbret i keq. Më në fund Ezekia, mbreti i fundit i përmendur në këtë varg, ishte një mbret i mirë. Ai ishte mbreti që kërkoi që jeta e tij të zgjatej dhe që Zoti plotësoi dëshirën e tij. Kjo kërkesë ishte me shumë mundësi një gabim nga ana Ezekias, sepse gjatë viteve të tij të fundit ndodhën shumë gjëra të këqija që në fakt po shpërbënin mbretërinë. Lexojmë në vargun e dytë. Dëgjoni o qiej dhe dëgjo o tokë, sepse Zoti ka folur. Kam edukuar fëmijë dhe i rrita. Ata u rebeluan kundër meje. Perëndia e fillon këtë profeci në një mënyrë mjaft madhështore. Ky është gjykimi i përgjithshëm i Zotit kundër Judës. Ai po thërret botën që të vinë në oborrin e gjykatës dhe të dëgjojë ndërkohë që ai do të gjykojë popullin e tij. Perëndia nuk bën asgjë të fshehur në ndonjë cep apo në errësirë. Kjo gjuhë është çuditërisht e ngjashme me mënyrën se si fillon ligji i përtërir 32. Dëgjoni o qiej, dhe unë do të flas. Dhe dëgjo o tokë, fjalët e gojës sime. Kur Perëndia e futi kombin e Izraelit në vend, pasi e kishte nxjerrë atë nga vendi i Egjiptit, ai vendosi disa kushte, nëpërmjet të cilave ai strehonte ata në tokën e premtuar. Ai thirri krijesat inteligjente të qiellit dhe tokës që të ishin dëshmitar të këtyre kushteve. Pas 500 vjetësh, Zoti tha: "Un kam edukuar dhe rrita fëmijë, dhe ata rebeluan kundër meje. Ai është gati t'i nxjerrë ata nga vendi dhe të dërgojë në robërin babilonase." Ai thërret krijesat inteligjente të qiellit dhe tokës për të dëshmuar që ai është i denjë dhe i sakt në gjykimet e tij. Akuza e tij kundra tyre është rebelimi. Kushti mbi të cilin ata lejoheshin që të banonin në atë vend ishte bindja. Por ata kishin qenë të pabindur dhe sipas ligjit të Mojsiut, kur një njeri ishte një bir rebel, ai bir duhet të qëllohej me gur derisa të vdiste. Akuza e Zotit kundra tyre ishte serioze. Si bijtë të tij, ata kishin rebeluar kundra ligjit të Mojsiut në këtë pikë. Në librin e ligjit të përtërir, mund të vini re ligjin në lidhje me një bir të pakorrigjueshëm. Në qoftë se një burr ka një fëmijë kokfort dhe rebel, që nuk i bindet as zërit të babait, as atit të nënës, dhe megjithse e kanë dëshkuar, nuk u bindet atyre, jati dhe ëma do ta marrin dhe do ta çojnë tek pleqt e qytetit të tij, në portën e vendit ku banon, dhe do t'u thot pleqjve të qytetit: "Ky biri ynë është kokfort dhe rebel, nuk do t'i bindet zërit ton. Është grykës dhe pianec." Atëherë tër banorët e qytetit të tij do ta vrasin me gur dhe ai ka për të vdekur. Kështu që do të çrrënjosësh të keqen nga mesi yt. Tër Izraeli do ta mësoj dhe do të ketë frikë. Ja pra se çfarë bënte ligji me një djalë plankprishës. Turma që dëgjoi Krishtin të tregonte historinë e djalit plankprishës, mbeti me gojë hapur kur dëgjoi që ai tha se ati u tha shërbëtorëve të thernin dhiçin më të majm në vend që të vrisnin të birin. Kur djali plankprishës u kthye në shtëpi, ai kërkoi atit të tij falje dhe madje përpara se të mbaronte rrëfimin e tij, ati i tij e përqafoi atë djalë, e puthi dhe fali. Në vend të kamzhikëve për atë djalë, u organizua një festë e madhe. Perëndia nuk është vetëm i drejtë, por edhe mëshirëplot. Megjithatë, rebelimi i një biri është diçka serioze. Shkrimi thot shumë gjëra për të. Në mënyrë që Zoti të theksonte akuzën e tij dhe të thyente tensionin e dhomës së gjyqit, ai fut pak humor. Besoj që ju ta kuptoni që Bibla ka humor. Ai humor do t'ju bëjë ta shijoni më shumë atë. Mendoj se kur të kemi shkuar në përjetësi, kur ta kemi kaluar kohën e mëkatit ton, dhe kur të kemi mbaruar programin me të cilin merret Zoti në këtë moment, ne do të kalojmë një kohë të mirë. Mendoj se do të kemi shumë të qeshura, gëzim dhe situata gazmore. Pasja e humorit të dur nuk e dëmton krishterimin. Perëndia ka vendosur shumë humor në Bibël. Lexojmë vargun e 3. Kau e njetë Zotin e tij dhe gomari grashdin e zotërisë së tij. Por Izraeli nuk ka dije dhe populli im nuk ka mend. Ky varg është një pjesë e shkëlqyer satire. Dy kafshët që përdoren këtu për ilustrim nuk njihen si kafshë shumë të zgjuara. As kau dhe as gomari veshgjat nuk kanë një nivel të lartë inteligjence. Shprehja i trash si gomar përdoret shpesh. Gjithsesi, këto kafshë janë aq të zgjuara sa të kuptojnë se kush i ushqen. Vite më parë përballë rrugës së kishës ishte një ngastër toke bosh me bar, në të cilin një njeri i varfër me rroba të andruara sillte gomarin e tij të vogël. Ndërkohë që gomari hante bar, shumë nga djemtë dhe vajzat e vogla të lagjes hipnin në të. Madje edhe predikuesi hipte në të her pas here. Mbas dite, pronari gomarit vinte që ta merrte atë. Kur vinte duke u lëkundur, gomari ngrinte lart veshët e tij të gjatë. Ai e njihte mirë zotërinë e tij. Ai e dinte se kush do ta ushqente atë natë. Nga ana tjetër, një numër i madh njerëzish sot nuk janë aq të zgjuar sa të kuptojnë që Zoti siguron për të gjitha nevojat e tyre. Ata nuk e dinë që Zoti i ushqen. Ata madje nuk arrin të kuptojnë se ai ekziston. Çfarë mund të thuash më shumë për këtë brez të sofistikuar që nuk ka nevojë më për Zotin? Tregohet një histori për një djalë të vogël që ishte rritur në një shtëpi të krishterë dhe që po bënte vizitën e tij të parë larg shtëpisë. Edhe pse po shkonte tek një komshi aty pranë për të ngrënë darkë, mezi po e priste këtë rast dhe në orën 5 ishte veshur dhe ishte gati për të nisur. Kur erdhi koha që të uleshin në tryezë, djali i vogël që ishte mësuar të dëgjonte falënderimet në tryezë, uli kokën e tij dhe mbylli sytë. Por shtëpia ku ishte ftuar nuk ishte një shtëpi e krishterë, kështu që ata filluan më njëherë të hanin ushqimin. Për shkak se nuk donte të humbte asgjë, ai hapi sytë e tij dhe pa rreth e rrotull. Ky djali i vogël mbeti pak i hutuar, por duke qenë se nuk ishte asnjë pengesë për të folur, ai e pyeti: "A nuk e falenderoni Zotin ju për ushqimin tuaj?" I zoti shtëpisë u vu pak në siklet, por pranoi se nuk e bënin këtë gjë. Djaloshi i ri u mendua për një moment dhe pastaj si padashje tha: "Ju jeni tamam si qenë të mi, filloni të hani me një herë." Sot ka shumë njerëz të tillë. Me mira njerëz jetojnë si kafshët. Perëndia tha: "Kau e njetë Zotin e tij dhe gomari grashdin e zotërisë së tij." Por Izraeli nuk ka dije dhe populli im nuk ka mend. Ne sot dëgjojmë që njeriu ka ardhur nga kafshët. Kush e thot këtë? Njerëzit veprojnë ashtu si kafshët. Në fakt mund të thuhet se disa kafshë janë më të zgjuara se disa njerëz. Në vend që njeriu të ketë rrjedhur nga kafsha, mund të jetë e kundërta që kafsha ka rrjedhur nga njeriu. Ndoshta ata janë evoluar dhe janë bërë më të mirë se njerëzit. Njeriu ka rënë mjaft poshtë. U mendoj se ajo çfarë Zoti tha në hapje të seancës gjyqësore e zbulon fare mirë këtë. Ai vazhdon akuzën e tij në vargun e 4. Mirë, komb mëkatar, populli ngarkuar me paudhësi, racë keqbërësish, biqë veprojnë në mënyrë të çoroditur, kanë braktisur Zotin, kanë përçmuar të shenjtin e Izraelit, kanë devijuar dhe janë kthyer prapa. Ne shohim Zotin si gjyqtar të gjithë tokës dhe të vetë popullit të tij, Izraelit. Duket paksa e çuditshme të mendosh për Zotin si një gjykatës, sepse mendimi i botës sot është se Zoti është hequr nga froni i gjykimit. Ai është zhveshur nga autoriteti i tij. Ati i është vjedhur privilegji i ti mbretëror si sundues fisnik i këti universi. A i është tyrë tej si një bagaj i tepër. Mos mendoni se unë po tregojmë pa respekt kur them se mësimi modern na ka dhënë një koncept të shtrembëruar për Zotin. A i karakterizohet si një njeri pa dhëmb, plak me mustaqe të gjata, që është ullur në anë të një shtëllunge reje me ylber rreth shpatullave të tij. Ai është i thjesht, plak dhe mjaft i ndjeshëm. Ai është i mbushur me dashuri të butë, që derdhet në çdo anë duke kulluar mjalt dhe lot. Ai nuk ka guxim të mjaftueshëm ose forcë karakteri për të goditur një miz apo për të shtrydhur një verrigë rushi. Vendi i tij është në cep pranë xhakut të zjarrit, ku mund të bëj punëdore. Ky është koncepti i botës për Zotin. Por Bibla nuk e përshkruan kështu atë. Perëndia do ta gjykoj këtë univers ashtu siç ai gjykoi popullin e tij. Ky duhet të jetë një paralajmërim jo vetëm për kombet, por edhe për individët. Izraeli përshkruhet si një popull i ngarkuar me paudhësi. Kjo frazë hedh një rreze drite mbi ftesën personale që Zoti Jezus dha në testamentin e ri. A i tha, e janë i tek unë o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje. Tani ne e dim se çfarë do të thoshte a i, kur tha, ngarkuar me pa udhësi. Njërzit e Izraelit ishin të ngarkuar me mëkat. Sot ftesa e ti për të gjithë ata që janë të ngarkuar me mëkat, është ta sjellin barrën e tyre tek a i, dhe të gjejnë preje. Prejen e shpengimit. Në këtë varg Zoti shqipton fjalë për fjalë kushtet e Izraelit. Ata janë të shkelur, ata janë larguar nga Perëndia dhe janë një popull i ngarkuar me paudhësi. Tani ai do të shqiptojë në detaje akuzën që ai ka bërë kundra tyre. Kjo mos jenë në mendje filozofinë e qeverisjes njerëzore mbi të cilën punon Zoti. Ky sistem na paraqitet tek libri i gjyqtarëve. Dhe ne shohim ciklin e historisë, historisë e qeverisjes njerëzore të zgjidhet vetë në komb. Në librin e gjyqtarëve, ne pam se Izraeli i shërbente Zotit. Ne pam Izraelin të bekuar nga Zoti dhe në begati. Por në begatinë e tyre ata filluan të largoheshin nga Zoti dhe si përfundim ran në idhujtari. Ata kishin rebeluar ndaj Perëndisë. Në fakt ata e kishin harruar atë fare. Pastaj Zoti i dorëzoi në duart e armiqve. Në një kohë të shkurtër ata filluan t'i thërrasin Zotit për çlirim. Kur u kthyen tek Zoti, ai çliroi nga armiqtë e tyre dhe i vendosi sërish në vendin e bekimeve. Kjo pamje shihet her pas here në të gjithë shkrimin dhe historia vërteton faktin se ekzistojnë tri hapa në rrëzimin e një kombi. Si fillim vjen braktisja fetare, rënja e tmerrshme e moralit dhe si përfundim, anarkia politike. Shumë njerëz nuk i kushtojnë vëmendje këtij cikli derisa arrihet faza e anarkisë politike. Vetëm atëherë, ata ngren zërin dhe thonë se qeveria duhet të ndryshojë dhe duhet të adaptohet një sistem i ri. Por problemi nuk qëndron tek qeveria. Problemi në Jeruzalem nuk ishte tek oborri mbretëror, por brenda tempullit. Problemet fillojnë kur ka rënje shpirtërore. Lexojmë në vargun e 5 deri në vargun e 7. Pse doni që të goditeni edhe më? Do të ngrinit krye edhe më tepër. Gjithë koka është e sëmur, gjithë zemra lëngon. Nga tabani i këmbës deri tek koka nuk ka asgjë të shëndosh, vetëm plagë, vurrata dhe plagë të hapura që nuk janë as pastruar, as lidhur, as jetësuar me vaj. Vendi juaj është shkretuar. Qytetet tuaja janë djegur nga zjarri. Tokën tuaj e përpinj të huajt përpara syve tuaj. Është si një shkretim, sikur ta kishin shkatërruar të huajt. Ajo çfarë thot Zoti në këto vargje është plotësisht e vërtet. Në të vërtet ka anarki politike dhe rënje morale, por Zoti mban diçka të fshehtë. Kjo nuk është akuza që ai sjell kundra tyre. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Kështu bija e Sionit ka mbetur si një karakoll në një vresht, si një kasolle në një armë shalqi, si një qytet i ngujuar. Në qovë se Zoti i ushtrive nuk do të na kishte lënë një mbetje të vogël, do të ishim si Sodoma, do të ngjisnim Gomorës. Me fjalë të tjera, nëse nuk ka një mbetje besnike ndaj Zotit, atëherë Zoti do ta shkatërroj Izraelin, ashtu siç bëri me Sodomën dhe me Gomorën. Por gjithmonë ka pasur një mbetje të njerëzve të Zotit. Sot ne kemi një mbetje besnike. Të krishterët janë shpërndar në të gjithë botën. Lexojmë vargun e 10. Dëgjoni fjalën e Zotit, o krerë të Sodomës. Vërini veshin ligjit të Perëndisë tonë, o popull i Gomorës. Tani Zoti po nxjerr akuzën e tij. I gjithë problemi është një rënje apo një braktisje shpirtërore. Çmë duhet shumica e flijimeve tuaja, thot Zoti. Jam gopur nga holokaustet e deshve dhe nga dhjami i kafshëve të majme. Gjakun e demave të qengjave dhe të cjepve nuk e pëlqej. Perëndia e specifikon akuzën e tij kundra popullit të vet. Ai e ka vendosur dorën mbi diçka të përcaktuar qartë dhe ai do ta vërtetojë se në cilën pikë ata e kanë gabim. Ai vendos gishtin e tij në gjën më të mirë në Judë dhe jo në gjën më të keqe. Ai u tregon atyre se çfarë është tërësisht e gabuar. Izraeli kishte një besim që u ishte dhënë nga Perëndia, një ritual që ishte caktuar nga vetë Zoti dhe një tempull të ndërtuar nga Zoti. Por ata kishin gabuar në atë që përfaqësonte më të mirën. Ata sillin sakrifica dhe bënin rituale sipas shkronjës së ligjit, por zemrat e tyre ishin në rebelim ndaj Zotit. Besimi i tyre nuk po ndikonte as pak në sjelljen e tyre. Në të vërtet, ky është një problem edhe midis shumë besimtarve sot. Shumë prej nesh kanë arritur në një vend ku kanë një lloj besimi, por ne e mohojmë fuqinë që vjen prej tij. Lexojmë vargun e 12 dhe të 13. Kur vini të paraqiteni përpara meje, kush ua ka kërkuar këtë që të shkelni oborret e mia? Mos sillni më blatime të kota. Temjani është në veri për mua. Nuk mund t'i duroj hënat e reja dhe të shtunat, thirrjen e asambleve dhe paudhësin bashkë me mbledhjet e shenjta. Edhe pse mund të bësh atë gjë që Zoti ka urdhëruar, ajo mund të bëhet e gabuar, nëse zemra nuk është në të dhe kur ndikon sjelljen e besimtarit. Nëse Zoti Jezu Krisht do të vinte në kishën tënde të dielën tjetër, a do të lavdëronte ai ty? A do të bënte ai komplimenta për besnikërinë tënde ndaj tij? A do të thoshte ai se sa shumë e vlerëson pjesëmarrjen në shërbes dhe ofertën që ti i jep atij? Unë mendoj që jo. Ai që i ka këmbët si bronzi kulluar, sytë të cilit janë si flaka e një zjarri, dhe nga goja e të cilit del një shpatë mpret me dy presa, nuk do të na lavdëronte. Ai me shumë mundësi do të na thoshte se pamja jonë e jashtme, të gjitha dëshmitë e bukura dhe shprehjet me Zot të lartë, po e sëmurin atë. A nuk do të na thoshte ai se të gjithë ne kemi nevojë të pendohemi dhe të vim tek ai përulësisht? Sigurisht që ky është një paralajmërim për kishat tona. Vështirësia jonë sot është krejtësisht shpirtërore dhe për aq kohë sa kisha nuk do të pendohet dhe nuk do të ketë ringjallje të vërtetë, nuk do të ketë shpresë për vendin tonë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që në emisionin e herës arshme do të vazhdojmë sërish studimet tona nga libri i profetit Isaia. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.